Слика 8. Детето Самуил во Божиот храм. Додека Самуил беше мало дете, Ана го предаде на Бога да живее со свештеникот Илија во Божиот храм во Сило. Илија го учеше Самуил како да му служи на Бога. Илија исто така имаше и два сина. Тие беа свештеници како и него, но беа грешни и затоа Бог престана да говори преку тие свештеници. Една ноќ Самуил лежеше во Божиот храм. Одеднаш Бог го повика неговото име. Самуил се стрча кај Илија и рече: «Еве ме, зошто ме повика?» Илија му одговори: «Јас не те повикав, оди и легни си». Ова се повтори три пати. И тогаш Илија разбра дека Бог го повикува Самуил. Затоа му рече на Самуил да му одговори на Бога со следниве зборови: «Говори, Господи, твојот слуга слуша». Бог му зборуваше на Самуил многу пати и тој стана голем пророк и водач на Израел.